Azatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Azatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Gepliyer Azatlık Radyosu'ya. Xabarlar günnelüğü gepleşimizi devam ettiriyas. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedov yurdun içeri işler ministerinin alıp barýan işlerine düýüpli näýilelik bildirip, Aşgabatda hususy avtoservislere gödäkçiligi güýçlendirmegi berk talap etdi. Türkmen lideri bu arada 24 aprelde geçiren hökümet maslahatyna bellep, häzirki döwürde yurdun içeri işler ministerliginiň ähli düdümlerinin maddi enjamlaryň binýadynyň berkidilýändigine, oňa dünýäniň öňdebarjy tejribeleriniň işçen ornaşdyrylýandygyna garamazdan paýtagtda we onuň töwereklerinde avtoulaglara hyzmat diyen bölümlerin bir kanun hareket ediyen yerlerinin bardığını aittı. Şeyle de ol uloğları yuma kızmatını yerine getiren bölümlerde köplenç halatı ağız suğunun ulanılandığını, ona ministerlik tarafından değişli gödökçülüğün yolu koyulmayandığını bellep, İçeri İşler Ministeri İskender Müllikov'dan noksanlıkları kısalı düzeltmek oyunca değişli işi alıp barmağı bir talep etti.
Ekli uğurlarda var şeyali büyük düdümlerde de kanunçluğun bir zay edilmeği, tertip düdümünün bir kidilmeği, uloğları hizmet ediyen bölümleri Talgıt kulluğunun iyilikdörlük gözükçülüğünün yolu koyulmağı düğürün mühüm talabıdır.
Dilip resmi metbuotun havarında Nıhtalyar. Azatlık Radyosu'nun Aşgabatdaki çeşmelerinin beriyan maulumatına göre hazır kvart Aşgabatda ve onun töwereginde hususu eçilikdeki avtoservislerin adından müngüsü ve avtoyolgoların adından 500'ü hareket ediyar. Bunların 14'ü devlet tarafından hasaba alınan bolsa, 104'ü resmi derecede hasaba alınmadan öz işlerini devam ettiriyarlar. Aydılmağına göre devlet eçiliğine Kiyada devlet tarafından hasaba alınan hususu eçilikdeki avtoservislerin ve avtoyolgoların sanının juda adlığı, o yerdeki nootların ören uludığı ve bahaların hem adından ikisi gımmatlığı sebeple yaşayıcıların ağlavası hasaba alınmadık avtoservislere bariyarları. İnne ençe meyilveri hareket ediyen bu avtoservislere ya da avtoyolgoları devlet tarafından görevçülüğün edil hazırki pursatta güçlendirilmeğinin sebepleri var da anık mağlumat berilmeyer. Ema Aşgabatlı Sinçi ve yadıcı Aman Murat Bugay sözlerine göre, Türkmenistan her näçe biz batlı ädimler bilen öňe baryas diýse de, şeýle karara gelinmegine dünýädäki ykdysady çökünlük we energiýa terişdeleriniň bahalarynyň pese gaçmagy netijesinde ýurtda emele gelen ykdysady kynçylyklar sebäp bolýar.
Hasan döwlet garnasyna gelýän girdijiler adalan wagtynda ýa salgytlaryň mukdary artdyrylýar ýa da salgytlaryň görnüşi artdyrylýar. Mundan 100 ýyl bolan, 200 ýyl bolan şeýle diýip, häzirem şeýle görnüşi galýar.
Dip Bugayev aýdýar. Onuň sözlerine göre gurrun edilýän ýerlere döwlet tarapyndan edilýän gözükçülük güýçlense, onu bu olaryň aglabasynyň ýapylmagyna, şeýlede sanynyň juda azaldylmagyna getirip biler. Bu bolsa şol ýerlerde işleýän işçilere we awtoluk eýelerine oňaýsyz döwlet eýçiligindäki avtoserwisleriň we awtoýolgalaryň müşterilerini köpeltmek arkaly olaryň işine bolsa oňaýly täsir ýetirer.
Galy berse-de bir awtoýolgalaryň da sanynyň surt gezik azaldylmagy bir Aşgabatda ya da vilayet merkezlerinde avtologların köçeğe çıkmağına cüda kıyırlaştırır. Sebebi sonku doğurda Türkmenistan'ın şol avtologların hükmanın aratsa olmalılığı hakkında talep cüda güyüşlü. Hatta kar yağmur yağıp durur koda maşini hapı olsa yol hareketine göze uçuluk ediyen politiyanın iş yerleri, inspektörleri avtologları saklap hem maşinin neyem için hapı maşinin bilen köçeğe çıktın deyip oları Eğir kulumuklardaki cerime emfalyalar.
Deyip Bugayev aytti. Türkmenistan'da avtoloğu hapa sürücülere salınyan cerimenin muktarı birinci gedekte 100 manada deng olup, ikinci ve onun sonku gedeklerde 300 manada baravardır. Sonku 6 ayın devamında maşini hapa olan sebeple 3 gedek cerime salınan sürücülerin bir yılı çenli sürücülük şahadatnamasının elinden alınyan yağdayı hem bolyar.
Öz sevitinizde bolyan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk radiosu, hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy göz goýuny. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklaryny goryjy topar aşawatda geçýän Ýewropa Birleşigi Türkmenistan adam hukuklary boýunça diýaloglaryň öňsýerasyna ýurtdaky ýagdaýlar dogrusyna briefing hatyny ýaýratdylar. Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça inisiatywasy we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy toporunyň taýýarlan bilelikdäki briefingini Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça milli planyň kabul edilmegi we adam hukuklary boýunça ombudsmanyň bellenmegi gowy garşylansa da, iş ýüzünde adam hukuklarynyň ýagdaýynyň göz goýuny galýanlygy nygtalýar. Briefingde Gazdan gelýän girdijilerin gaçmagy bilen agyr ykdysady ýagdaýy başdan geçirýän Türkmenistanyň ýurtdaky bolýan ýagdaýlar dogrusyny maglumatlaryň çykmagynyň öňüni almak üçin has köp tagalla edip başlanygyny üns çekilýär. Muňa Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýygyrlanmagy, tutsuk edilmegi, Azatlyk radiosynyň dinleýijileriniň soragy çekilmegi, daşary ýurt kanallaryny görmäge mümkinçilik berýän satellit antennalarynyň sökülmegi, tanqydy garaýyşly raýatlara basyşyň edilmegi ýaly çäreler mysal hukmyna getirilýär. Mundanam başga şu ýylyň fevralynda seslerin 97.7%-ni alyp nowatdaky prezidentlik möhletine saýlanan Berdimuhammedowyň şahsiýet kultunyň hasa güýçlenýändigi aýdylýar. Şeýlede briefingde geçen ýylyň iýulunda Türkiýede başa barmadyk garwy agdarylyşykdan soň Türkmenistanyň türk ruhanysy Fetullah Gülen bilen il teşkilidir öýdülýänleriň ýygyrlanyp tutsak edilip, her dürli gynamalary hem sezibar edilendigi bellenip geçilýär. Şu ýylyň sentýabrynda aşybatda geçmeli Aziýada 2017 oýunlaryna görülýän giň gerimli taýýarlyklaryň çägini paýtagtda we onuň etigini öňünden duýdurmazdan we degişli kanuny sebäpsiz köp sanly jaýlaryň ýer bilen ýegsan edilendigde ýatlanyp geçilýär. Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça inisiatywasy we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy toporunyň Aşgabatdaky geçýän diýalogy niýetläp taýýarlan briefingini ýokardaky meseleler bilen birlikde özüňi erkin beýan etmek, ýygnanmak haky, hereket azatlygy, dini erkinlik, aýallaryň hak hukuklary, ykdysady we jemgyýetçilik hukuklary ýaly ugurlar boýunça da alady döredýän meseleler gozgolýar.
Sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereliň.
Gepler Azatlyk radiosu eferde siz bilen men Sultan Açylova. Gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Aşgabatyň mekteplerinde işleýän mugallimleriň we çağalar baglarynyň işgärleriniň aýlyk haklarynyň ýene-de wagtynda tölenmeýänligi barada maglumatlar bar. Öz adynyň eferde tutulmalygyny soran mektep mugallimasy şu ýylyň mart aýynyň aýlyk hakyny şu näçeli alyp bilmeýändiklerini aýdýar. Ha aprel aýy ahyr bolup barýar. Bize bolsa hem martyň aýlyk hakyny hem tölenmeýär. Her aýda aý orta bolanda avans alýan haklarymy hem mart-aprel aylar üçin tölenmedi. Her gün işten sonra öýe barman bankamatlara aylanyp, aýlyk haklarymyzyň bankamada geçendigini ýa geçmediğini baýlaýarys. Emma kartlarymyz boş çykýar. Ýolbaşçylardan bu mesele barada soranmyzda, olar bize her hepdede aýlyk haklarymyzyň bankamada geçiriljekdigini aýdýarlar. Inha 10-nda geçer, 15-nde geçer, 20-nde geçer diýip bizi hoş söz bilen güýmeýärler. Emma hoş sözden çağaňa çörek bolmaýar. Bir aýlyga daňlyp oturan uly maşgalalar näge gerek zatlaryny edinip bilýärler, näde adyk önümlerini gerekçe tatyn alyp bilýärler. Ýijek şeýimiz alada boldy diýip mugallima denen aýdýar. Onuň aýtmagyna görä, geçen ýylyň oktýabr, noýabr aýlary hem magaryf işgärleriniň aýlyk haklary wagtynda berilmändir. Emma dekabryň ahyrynda täze ýyl bayramçylygy münasibetli prezidentiň görkezmesi bilen işgärleriniň aýlyk haklary bayramçylykdan öden dolu tölenip hasaplaşyp geçirilipdir. Ýylyň başynda bir kaý kadal aýlyk aldyk diýsek, inha ýene-de ozal kyýagdaý gaýtalanýar. Kadal diýsegem kadal wagty hem bankomatlardan pul çekeniňde 1000 manatdan artykmyç pul çekip bolmýar. Ara 5 gün talyp ýene-de galan pulyň loň almak üçin bankomat bolup ýörensiň. Täzäbi bankomatlaryň köpüsinde nakt pul hem bolmaýar. Pul bolan bankomatlaryň hem nowatlary ýetip bolýar. Öýüňde arkaýyn oturup dem-deň zaljak ýa gitmeleriň arkaýyn gitjek gumanyň ýok. Hem nerwiň ýatýar, hem öýüň ýatýardyň. Okuwçynyň depterlerini barlamaly, ertäki tapaklara taýýarlyk görmeli. Bankomatlara aýlanyp ýörmänmizde de mugallimleriň işi şeýle de ýetip. Ýöne biziň ýagdaýymyzda degişli ýol wasylar düşünmeýän bolarly diýip mugallimat ýanyna ýetýär. Türkmenistanda aýlyk haklarynyň wagtynda tölenmeýän faqatlarynyň geçen ýylyň dowamynda Nevitgaz konsernining edaralarında, Geologiýa gözlegi agtarys institutynyň edaralarında hem ýüz berende barada maglumatlar bolupdy. Aşgabat gurulşyk, Ahal gurulşyk, Önümçilik birleşeniň gurulşyklarynda işleýän işgärleriň bolsa, Altaýdan ýer hem aýlyk haklaryny alyp bilmeýändikler barada bu edaralaryň gurulşykçylary aýdýarlar. İşi taslağım gördük, emma netice vermedi. Başka yerden iş tapman yine de o dolgu iş yerimde barmağı mecbur olduk. Ahir bir gün rahmet taklarımız verilmeli bolar da diyen umid bilen işe atınap yörüz. Gün güzaranımız olsa haqsı da işgarın güzaran deyip, özünü tapar deyip tanıştıran kuruluşukçı hem kuruluşukçıların yağdayı var adı canıgıp gürün veriyar. Türkmenistan'da işgärleriň aýlyk haklarynyň berilmeýändigini, şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçiriljek ýapyk binalarda we töwes sunuwaty boýunça 5-nji adi oýlar bilen baglanyşdyrýan ildeşlerimizem kän. Ýöne işgärleriň aýlyk haklarynyň wagtynda berilmeýändigini, Türkmenistanyň agyr ykdysady ýagdaýy başdan geçirýändigi bilen baglanyşdyrýanlar agdyklyk edýändigini görse bolýar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimde men Sähra dowam etdirýän. Türkmenistanda täze-täze owullar gurulýan mahaly ýurdun käbir çetki owullarynda esasy infrastrukturalaryň hem gödüňünde tutulmaýandygy barada maglumatlar gelip goşýar. Şeýle owullaryň biri barada ýurdun çetki sebitlerine ýyl-ýyldan sapar edýän Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk.
Balkan welaýatynyň gyzylary we täzirki serdar etrabyny owullaryň ýaşaýyş durmuş şertleri ýa-da döredilmedik, döredilen mosuzy da ýawgorly şol owullaryň biri Serbar etrafını değişikli olan barayışa mı olası? Balkan ulayetinin ın demir kalktaki olası. Şu olası yaşayış durmuş şertlerine ıns verilmeyenliğine güven etkenli şu hatlar var. Ova tebikat çekilmedi, tuklanırlığın kağıdlı balonların eritilmeye. Ova'da elektrik düzgü ovaları, kış günleri her gün 3 saat, tomsulları her gün 2 saat elektrik enerjisini veriyor. Şu çaklıca enerji için ova'daki 100 semek kozoluğun her bir ayda 80 manat törek törümeli. Ova'da hiç illi telefon ağrı katması yok. Yerurluk yüze çıktı, Ahal olayetinin beherden etrafına değiştik. Kriplovasına gidip özüklü telefonunun zan etmeli oluyorlar. Kriplovas bilen Barayşama Ovasının aradaşlığın 80 kilometr çemesi. Ovada medisina hizmeti asla yolu koyulmadı. Hastaları 320 kilometr çemesindeki daşlıktaki etraf merkezine gitmeli oluyor. Bir yere de ekidenin de susuruğunda ya da kreğine tutun ayoruğunda gitmeli başka yol yok. Ova içinde yekece de koça çekilmedi. Etraf merkezi ve komşu ova Yolların arasındaki yollar cuda çarkanlık, hatta bir yollarda sol çarkanlık yollardan yürüyen ehli avtologum yürüyüp bilen yok. Sol çünüm su ovanın yaşayıcılarının esası ayoluğu bir motosiklet. Avtobus katına ve umman hiç vatam yolu koyulmadı, kadirem yok. Ovanın ağız su problemi, ungul problemi biri ovada Kadim de orada adlan iksan kuyu var. Yönü o kuyunun suunu dine mars bile. Adın serden yoğun yağını tarık şor. Ovanın koroy koltumun naki takırlara yığınlayan kak fuğları. Yağını yağış yağmurdan yığınlayan su ovanın esafi ağız suyu. Takırda kak fuğları uğrandan sonra adımlar motosikletlerine ağız su aplarını yükleyip. Ortası 40-50 kilometre daşlıkta suyucu suğlu kuyulardan ağız suyunu getiriyordu.
Aman rada ovalların çekli möçörde berilen elektrik toğu üçün hem ayda 80 manat tölümel bolyandığını aittiniz. Mun sebebi nämi? Yani bu arada yaşayıcılar bir zat gurrun berdiler mi?
Yaşayıcılar bu arada anık bir cevap verip bilen oklar sebebi şol her ayına 80 manatın neye mesajda anlayanlığını bir etrafın velayetin elektriğine zor yani elektrik toğunu gözükçülü ediyen edareti cevap vermen ay yine size bir avtonom yağdaydı. Düzcoğu işle tok veriyiz. Bir şunodur ya diye aydıptırlar. O neyse kravat karşılanıyor. Bir yurt boyunca ağız doğrulup kurulun ediliyor. Elektrik toğu mu, ağız suğu mu, tebi gaz mu, tip yönüşü mu, hiçbir şunova değiştirdiler.
Aman rada yan sözünüzün arasında tebi gaz hem çekilmedik dediniz. Ne tebi gaz çekilmedik olsa yaşayıcılar ne edip ot yakıyorlar. Yani gaz zerurlu onu ne edip çözerler?
Ova bir çölün kırının üstünde yerleşen ova şol sünem kadimden gelen yolu erip ovanın kolay koltumunun neki sadık sözünen yığıp tutup durlar. Kum depeler ağarana yoğurulup var ya. Nemse ovadan eğer bir hakiki yaksak odurları olsa onunla gidip çölün ortası 25-30 kilometre çemesi yolu geçip bir yük masinini yükleyip yaksak odurlarını getiriyorlar. Şol kadim kudüzgün.
Adatlığı line ulgumunda osmak 423-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberlasıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sağsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde men Şaymerdan Ulum Radi Kabul'dan. Afganistan'da kız çağırlarına mekteplerde bilim almak boyunca ayratin üns verilip başlandı. Afgan Türkmenlerinin arasında da kız çağırlar bilim alır yalı yürüyte mektepler açıldı. Şerife Demirgazık Afganistan'ın Cevizcan olayatının Mürdiyan adlı etrafının Cengilarık obasında yaşayar. Ol bu obada kız okuçular için kurulan mektebin 9. klasında bilim alıyar. Hemen başlangıç sınıftaki kız okuçuları bilim veriyar. Mektepte bilim alıp hemen muğallimçilik ediyanını Şerife gurun verdi. Mektepte günde okuçulara iki tapkır bilim veriliyor. Ertirine yaş kız çağılır mektepte bilim alıyor. Gün ortadan sonra yaşı ulu kız okuçulara talim veriliyor.
Salam, men adım Şerife, mutallime sınıfınım. Mühendimçilik işliyorum, ustad men verdi. Mektebi Nasuhane Cengalarık'ta işliyorum. Kıtay mektebimiz var, ertir şagırtları okutuyorum, peşin ilim alıyorum.
Türkmenlerin arasında ön kız çağılırken mektebe iyi verilmeyerdi. Şimdi dine bir obadan 700 tuvarı kız okuçunun mektebe katlayanını Şerife aitti.
Kız mektepte 700'den köptür. Cengalarıktan Sırp, hemmeci Türkmen. 4 sana kız var, 5 tu.
Yönen kızlarının yaşı ulanından sonra Türkmenler öz kızını mektebe yollamayanını Şerife bildirdi.
Küçükten iyi veriyor, son kettelen son, tokuzu varan son iyi vermeyen koyuyorlar da. Kem alkal oturuyorlar. Türkmen de ne? Alkal yiyorlar. 2-3 kız kaldı şu mektepte. Şu bile yekemen kaldım.
Sonra karamazdan kızlarına mektepte bilim almanın mühimlik bu arada halka düşündürüş verilenini Şerife belledi. Vağız çarelerinin muallimler tarafından geçirilenini Şerife sözüne koştu.
Her kızını şamil etmene getirende her iğne gör atasına gelseler aydılıyor. Sermalimiz ve özlemiz hem düşündürüyoruz. Kızlarınızı oğul verseniz alka almayın izinden deyip şöyle deyip aydılıyoruz. Aşağı usulsün filan hem de şagirdler tedadı doğalı. Ondan sonra yukarı varsa olsa son azal ve azal gidiyor. Kettelsin.
Afgan Türkmenlerinin arasında Türkmen ayal gayrılarının yukarı bilim alanlar ören az. Şerifay'nın aydışıca 700 tuğuregi Türkmen gayrı çağalarının bilim alayan mektebinde 6 ayal muallim var.
6 ayal. Ayalım emmeci Türkmen'de. Bir men Türkmen içinde. Malum ayal. Emmeci Parsuan. Akçadan geliyorlar. Sonra öz cenglarımızda ikisi var. Olum bakşı kışlıktan alınan dene Şehre Hanım. Merti kabul edin yoklar beri ustad olacak olsalar. Emmeci ayal olsun deyip.
Şerifanın aydışına karanda Türkmenlerin ağla havası suvasız bulundan sonra olur, ilim bilimin kadar kımmatını kendi bilmeyer. Şu sebepten Türkmenlerin kaveri kıydının mektepte bilim alımına ruhsat vermeyer.
Atinesi okudan yok, okusuz da olur. Billerim insan olup gezip yok diyorlar. Billerin hem içerimiz kemimiz yok diyorlar. Alka alıyorlar kızlarını.
Türkmenistan'a varıp yukarı bilim alsam deyip Şerife arzu ediyer.
Türkmenistan arzumuza yeterir deyip ümitimiz var. Ata vatanımız da ol, bunlar hem işe yatılıyor sonra. Arzumuz var Türkmenistan gitsek deyip, bilim bilim şurada alsak deyip ümitimiz var.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgumda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahipasını açıp, mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepler Aratık Radyosu. Men Aras Perviş, biz programımızı devam ettiriyoruz. Türkiye 20. aprelde Sevuş uçurlarının Irak'ın Sincar regionuna, Şeylem Siriya'nın Demirgazık Kunnoğur'una Kürt yarım harbilerini bombalandığını aydır. Türk harbilerinin beyannamasına aydılmağına göre Sincar'a zarba vurulmağının sebebi Kürdistan İşçi Partiyası PKK'nın Türkiye'nin içine geçirilmeli hücumlar için yarak ve partlayıcı iyi vermeğinin önüne almak olupdur. PKK, Türkiye, Birleşen Ştatlar ve Avrupa Birleşik tarafından teröristik topar gibi ilan edildi. PKK, 2014 yılın tomsunna Aslam Devleti adlı toparın sevişicileri tarafından zulüm seteme uçuran regionun ilati Yezidilere kömök edenine sonra Sincar regionuna yerleşti. Kürt harbilerinin yukarı dereceli yuvalbaşçası General Semih Bosali'nin aitmanı vere Türkiye'nin Sincar'a uğran hava darbasına Peşmerga sevişicilerinin 5 adam ölüptür. Ankara PKK'nın Türkiye bilen Irak'ın aralığındaki regionda yerleşen sevişicilerini yığı yığıdan bombalayar. Yönü ol Sincar regionunu ozol nişana almanı. Siriya'da orlan zarbada YPG nişana alınıptır. YPG, İslam devletine karşı oruçta Amerika tarafından koldolayan Siriya'nın demokratik güçlerinin esası böyle olup duruyor. Britanya'da yerleşen Siriya'nın Adam Hukukları Observatoriyası hücumda YPG'nin 18 sevişicilerinin ölündüğünü haber verdi. YPG helaklenenlerin sahne hakta anık malumat veren ok. Yönü onun çıkaran beyannamasında bu hıyanatçılıklı hücum bizim bir neçe yoldaşımız ölümüne ve yaralanmağına getirdi değiller. Beyannamada onun Malikiya'nın kolayındaki baş karargahına, Şolsan'a medya merkezine, yerli radyo istansiyatına, komunikasyon deskalarına ve harbi edaralarına ziyan yetendi gaydılar.
Hürmetli radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyarız.